Alberto de Diego Guequila negun hon Alberto.
Egunon bai.
Ordian ohartazten jagu ikerlai hizala, hasteko eta bat. Mentuz hasteko presentatzen ahaliz, aurkezten ahalizira hasteko?
Bai, bueno, ni Alberto de Diego naiz, Euskal Herriko Unibertsitatean egiten dut lan, irakasle eta ikerlari bezala. Zientzia eta teknologia fakultateko kimika analitikoa sailean.
Untsa, eta hola horrokorki raiteko gue entzuler, gue behazaler, zer al hor, zer zertan lan egiten da, zerren hola abstrakto da mini bat, eh?
Bueno, nire lana ikerlari batez ere ingurumeneko kimikari lotuta dago. Eta duguna da, alde batetik analiziak egiteko metodoak garatu eta optimizatu, eta gero analizirako metodoiek aplikatu ingurumenean hartzen lagin mota desberdinak analizatzeko, eta lagin horien posizio kimikoa ba, pixkat aztertzeko, batez ere kutsatzaile kimik egokienez.
Justokin, kozazaile ximikoak aipatzuko ditiagu, zerren eta iratiko, jatiko, oihana haitatu duzie ikerka baten egiteko, aipatzen ahaldeikuka ikerketa hoi, zer da, xuxen?
Ba, hau da, aspaldi egin genuen lan bat, egia zan urte batzuk behar izan ditugu argitaratzeko. Bueno, honi lotuta pertsona bat egon zen lanean bere doktore gotezian, gero bueno, lana topatu zuen, eta horren ondorioz ba, lanaren argitaratzea bera ba, pixkate luzatu da, ez? Hau da, 2011an egin genuen lan bat irati basoan, eta konkretuki ba, batuken nituen lagin batzuk, goroldioak eta likenak, eta helburua zen bertako atmosferan zeuden kutsatzaile organikoen kontzentrazioak eta distribuzio geografikoa pixka eta aztertu. Hori zen oro har helburua, lanaren helburu. Lan horiekin genuen proiektu baten barruan, ikerketa proiektu baten barruan, Pirineoetako lan batzergoak finantzatu zuena, eta elkarlanean egin genuen beste talde batzuekin. Konkretuki elkarlanean aritu ginen Nafarroako unibertsitateko ikerlariekin eta baita PABeko unibertsitateko ikerlariekin.
Eta zertako iratiko ihana haitatu duzue, zentako hori hautatu duzue?
Bueno, iratiko jana oso leku berezia da, alde batetik babestuta dago, eta beste aldetik Pirineoetan dago, eta ez dut esango isola uta, baina nolabait kutsatzaileak sortzen diren lekuetatik urrun xamar dago. Orduan, pentsa dezakegu berez garbi dagoen leku bat da, oda, kutsatzaile kimikotik libro, nolabait, baina badakigu motanetako kutsatzaileek ba, garraiatzen direla haizearen poderioz, eta azkenean sortzen diren lekutik oso urrun dauden lekuetan ere agertzen direla. Eta hori zen gure hipotesia edo konprobatu nahi genuena. Nahi genuen ia inguruko lekuetan, inguruko hiri handietan, hiri handi industrialetan, esan Bilbo, esan Iruña, esan Bordela, esan PABe, ba, sortzen diren kutsatzaile organiko hegazkorrak direna gehien bat, ba, sortzen diren hoiek ba, iaeltzen ote diren leku garbi eta urrun dagoen irati joan bezalako leku batera.
Mm-hmm. Justokin hor, bon, xetarzunetan sartu gabe edo zehazki joan gabe, zer ximiko edien dututzie, zer ximiko atzamaiten diraan?
Gu fokatu ginen kutsatzaile organiko iraunkorretan deitzen direnak. Konkretuki hidrokarburo polizikloak, bifenilo poliklorinatuak eta pestizida organokloratuak. Hidrokarburo polizikliko aromatiko horiek sortzen dira berez edozein gauza erretzen dugunean, ba, izan prozesu industrial batean edo izan belarrak edibidez erretzen direnean. felino poliklorinatuak, PCB delakoak, ba, aspaldi debekatu zen, beren erabilera, baina hala ere oso erankorrak dira eta, bueno, asko erabili ziren garai batean eta oraindik haien aztarna oso nabaria da leku askotan. Eta pestizidei buruz, ba, bueno, zer esan, horiek badakigunez nekazaritzan askotan erabiltzen dira, mota batzuk dagoeneko debekauta daude, beste batzuk ez, erabil daitezke, eta haien aztarna ere oso nabaria da leku asko eta askotan.
Eta ordian, bon, aipatu duke, laboantza minibat edo nekazaritza, hotx simiko hoik, nuntik horra dia Euskal Herriko simikoak dia? Hebentik elkitzen dienak?
Bai, pestizida okinez batez ere, segur asko, ba, inguruan Euskal Herrian bertan dute sorburu, baina baliteke baita ere, urrutitik etortzea. Esan nahi dut, aztertu ditugun, ez bakarri pestizidak, aztertu ditugun kutsatzaile organiko hauek oso egazkorrak dit. Horrek esan nahi du, leku batean sor daitezkela, baina gero haizeak eramaten ditula kilometro asko eta askotara. Ordan haizeara nondik jotzen duen arabera, ba, erten dira leku batera edo bestera. Mm. Osa, nik esan nuke, gehien bat Euskal Herrian sortako kutsatzaile dira, baina ezin da eskartatu guztiz, ba, urrutitik ere, elutakoa birenik iratiko janean.
Ongi. Eranduzu, eranduk atzamantutziela simiko hoik, bena konzentrazioa zelakoa da, lotxagarridea konzentrazioa, la hesa tipiak dia?
Egi, esan guk espero geroen bezala konzentrazioak ez dira berezikian ditak. Tipiak dira, konparagarriak dira antzeko beste leku batzuetan neurtu direnekin, ba, Pirineoetan antzeko Pirineoetako beste leku batzuetan antzeko ikerketak egin dira, eta han topatutako kontzentrazioak eta iratin guk aurkitu ditugunak ba, maila bereko dira, oro har basua dira eta benetan ez dira kezkagarriak.
Ondorioik ez da ordian? Ez da ondorioik ingurumenan edo ingamenan?
Ondorio txarrik ez, ondorio ona bai, nolabait emaitzek erakusten dute, bueno, momentuz gaur garkoz, bueno, ikerketa egin genuen momentuan 2011an zeuden kontzentrazioak, kutsatzaile hauen kontzentrazioak, bueno, ez ziela kezkagarriak, nolabait.
Untxa. Ba, hom, eskerik hain, Alberto, ez dakiat azken hitz bat eran ahi janez? Azken hitz bat eran ahi baduzu?
Ez, uniko, bueno, eskerrik asko zuen deiagatik eta plazera hundia dela Sibiroko botzakin batikia eta azalpenak emita emaitea gure ikerketari buruz.
Eta bai, eta agian Sibirotar gazter gogoa piztuko du biologian lan egiteko edo horietan?
Hori oso interesgarria izango litzateke gu beti Euskal Herriko Unibertsitatean zaki zergatik, baina iparraldetik oso ikasle gutxi dauzkagu, eta pena bat da, iazan da beti faltan bota izan duan zerbait, iparraldeko ikasle gehiago izatea gurean, eta holako gauzak, ba, interesgarriak edo, holako gauzak erakartzen baldin baituzte hango ikasleak, ba, ni oso pozik iazan.
Osondo, eskerrik hanitz, eta ederkin, eta berrizarte Alberto, esker mila.
Osondo, bai, berdin, eskerrik asko.